Jeg har ikke noget til gode hos vor herre, Merete Stagetorn fortalt til Birgitte Wulff. Der er noget galt med Ove. Han sidder stille i sin kørestol, og hovedet hænger ned på den højre skulder. Min svigersøn Peter ser det også. Jeg finder et stykke chokolade i min taske, brækker et stykke af og lægger det på Oves tunge. Chokoladen smelter og løber ned af hans mundvig. Peter kigger uroligt på mig og venter på, at jeg skal tage en beslutning. Vi står ved gaten i lufthavnen i Wien. Vi er på vej hjem fra konfirmation og skal med flyet til København. En flyvetur på 1 time og 50 minutter. Jeg ser ingenting omkring mig. Jeg hører kun en glasklar række af tanker. Hvor lang tid går der, før vi kan få fat i en læge? Hvad hvis Ove bliver indlagt? Hvor skal jeg så være? Og hvor længe? Jeg spørger Peter, om jeg må forlade lufthavnen og tage med Ove på hospitalet, når min kuffert er i flyveren. Han ryster på hovedet. Så træffer jeg et valg. Ove skal hjem. Jeg ved, det er stik imod alle sikkerhedsregler, men hvis jeg alarmerer personalet, får han ikke lov til at komme ombord. Jeg giver kørestolen et let skub og går ned ad den lange rampe mod flyet. Peter lægger en hånd på min skulder. Den er varm. Jeg tørrer Ove om munden med mit hvide lommetørklæde og lader som ingenting, da to mænd løfter ham over i en lift og forsigtigt sætter ham i et flysæde. De to mænd opdager ikke noget. Ingen forventer vel, at en mand i en kørestol skal være frisk og sidde og synge, og da stewardessen spørger, om alt er, som det skal være, smiler jeg venligt og siger, at alt er fint. Peter sidder på den anden side af gangen sammen med sin yngste datter Laura, som er 11 år og ikke har opdaget, at hendes morfar ikke ved, hvor han er. Jeg taler til Ove for at holde liv i ham. Jeg ved instinktivt, at der er sket noget med hans hoved, men jeg er ikke læge og kan ikke vurdere, om det er en hjerneblødning eller en blodprop. Jeg ser på ham hele tiden og holder ham i hånden og fortæller ham, at vi snart er hjemme. Der kommer nogle små grønt, men han svarer ikke. Han er ikke rigtig ved bevidsthed og sidder bare og hænger. Jeg troede, Ove og jeg skulle dø samtidig. Nu ved jeg, at han skal dø før mig. Da vi er længere end halvvejs, spørger Peter, om vi skal ringe efter en stewardesse. Nu risikerer vi ikke, at piloten vender om, men jeg er bange for, at de kan finde på at gå ned i Hamburg, og vi tier stille. Da hjulene slår hårdt mod landingsbanen i Kastrup, bevæger Oves krop sig tungt i sædet ved siden af mig. To mænd kommer ind i flyet for at bære Ove tilbage i sin kørestol, og den ene ser med det samme, at den er helt gal. Vi skal have fat i en læge. Jeg kan mærke mine fugtige hænder gennem buksestoffet, og mine ben ryster svagt, da jeg rejser mig. Alt sker pludselig meget hurtigt. En ambulance kører op til flyets smalle metaltrappe, og Ove bliver lagt på en båre. Han får et hvidt tæppe over sin krop, og en iltmaske dækker hans ansigt. Peter og Laura forsvinder i løb ind i ankomsthallen efter vores kufferter, og jeg sætter mig ind i ambulancen, som kører med fuld udrykning til Bispebjerg Hospital. Ove har fået en blodprop i hjernen, og lægen vil vide, hvornår Ove blev dårlig. Det er vigtigt, siger han. Ove skal nå at komme i behandling inden 3 timer, hvis den skal virke. Jeg overvejer, om jeg skal fortælle lægen sandheden, eller om jeg skal sige, at Ove blev syg, mens vi var i luften. Måske synes han, det er uansvarligt, at jeg ikke tilkaldte en læge i Wien. Måske mener han, at Oves situation er forværret, fordi han har siddet i et fly i 2 timer. Måske gør han ret i at tænke sådan. Måske. Jeg fortæller sandheden, og jeg er ligeglad med, hvad han og alle andre tænker. Jeg ved ikke, om jeg har gjort det rigtige, men jeg føler ikke, at jeg har gjort det forkerte. Jeg spørger lægen, om det var bedst at komme hjem. Lægen smiler og siger, det var det nok. Mit navn er Merete. Det betyder perle. Det ved jeg i dag. Det vidste jeg ikke, da Ove forærede mig en perlekrans, som han en nat havde gemt til mig under min hovedpude. Jeg ved ikke, om Ove vidste det, og jeg kan ikke længere spørge ham. Ove har betydet så meget i mit liv, men han er her ikke rigtig mere. Siden flyveturen fra Wien i 2011 har han siddet i sin kørestol foran et tv, der bare kører og kører. Kapitel 1. Min mor var 16 år, da hun brændte gården ned. Det var ikke hendes skyld, men det var hende, der førte tændstikken. Min mor skulle tænde op i grukedlen, og som optænding brugte hun de sække, der havde været salpeter i. Men sækkene brændte ikke i bunden af gryden. De flagrede forvildet rundt i luften og lagde sig til rette på stråtaget. Min morfar så flammerne på lang afstand, og han løb over marken for at slukke branden, men nåede det ikke. På mindre end en time var gården væk. Et år senere var vores gård bygget op igen, og min mor ventede barn med Frederik. Han var 28 år og cyklede rundt og målte fedtprocenten i køernes mælk. Han var kontrolassistent og havde hvid kasket på hovedet og træsko på fødderne. Han lugtede sødt af mælk og frisk luft. Den 26. oktober 1942 fødte Annie en lille datter med store blå øjne og lyst hår. Det er mig. Jeg er opvokset på Stævns, helt ude på klinten. Der var hav for enden af marken, og jeg ved, jeg husker forkert, men i mine tanker er gården elmely stor. Jeg kunne lave glidebane i entréen, fare vild i blomsterbedet, og selvom det var dejligt at lade håndfladen glide langs kornets spidser, var jeg kun nået til begyndelsen af rækken, før jeg fik sidesting. Indtil jeg var 7 år, boede jeg sammen med min mormor og morfar, min mor og hendes lillesøster og storebror. Mine forældre blev gift, da bulen under min mors kjole var synlig, men min far boede ikke hos os. Da jeg blev ældre, spurgte jeg min mormor, om det var en skandale, men hun sagde, at det ikke var en skam, at min mor blev gravid med en ungkarl, der var 11 år ældre, og det heller ikke var en skam, at de ikke boede sammen. Men Annie og Frederik blev gift i Betlehemskirken på Nørrebro i København, langt væk fra deres hjemby, og deres bryllupsbillede var det eneste, der ikke hang på væggen i mine bedsteforældres stue. Min far var vokset op på et lille husmandssted med 8 søskende. Hans far var vejmand, og helt ligesom i sangen om Jens Vejmand, sad han i vejkanten og flækkede sten eller så skaver, som det hed dengang. Når min far lavede ballade, fik han tæv af min farfar, og bagefter blev han lukket ind i et mørkt rum under stallen, hvor de havde roer. Han kunne høre